Šogad galvenā uzmanība ir pievērsta pamatā velo infrastruktūrai un tās lietošanai un uzturēšanai. Svarīgākais ir tas, ka šajā gadā ir radies pilnīgi jauns valsts standarts ar nosaukumu velo satiksme. Un tajā ir inženieru tehniskie risinājumi, kā pareizi būvēt velo infrastruktūru. Un tas ir tāds, domāju, ka viss valsts mērogā nozīmīgs arī projektētājiem, ceļu projektētājiem, infrastruktūras uzturētājiem, pašvaldībām, kuras taisa iepirkumus velo infrastruktūras būvniecībā, lai būtu izpratne, kādā veidā jābūvē pareizu labu velo infrastruktūru, jo līdz šim Latvijā tas, kas ir projektēts un būvēts, lielākā daļa neatbilst riteņbraucēju interesēm, drošībai, nekam viņi ir.